Nú annað sem hefur nú verið mikið hérna í Grímsey, það skarfakálið.
Já.
Var það ekki frábrugðið því sem var í landi?
Jú, það var algjörlega frábrugðið, sko. Ég hef ekki, ég vissi ekki einu sinni fyrir ég kom hingað að skarfakál væri til. En við gerðum mikið af því og það var ákala mikið gert af því víða hérna að nota þetta skarfakál. Því það var nú oft svo tímunum saman sem voru ekki til kartöflur hér í Grímsey og þá notaði maður sér svo mikið skarfakálið.
Hvernig var það þá notað? Í hvernig mat?
Í súpur. Bæði í hérna fuglsúpur, kjötsúpur. Nú og svona þegar maður átti ekki kartöflur þá var þetta haft. Ég gerði það svo mikið. Ég hafði þetta svona öfstu með saltfugli og ýmsu svona hangikjöti og ýmsu svo liðs. Og það þótt okkur mjög gott. Börnin okkur komu strax upp og borða þetta.
Var það notaði brauð líka?
Nei, það vissi ég aldrei til. Já. Aldrei nokkur tíman. En því vandist ég aftur á fjallagröðs þegar ég var í landi að þau voru notið í flatbrauð.
Þau voru notið í flatbrauð?
Já. Til dæmis upp í fjörðunum.
En hér á náttúrulega ekki verið notið í fjallagröðs.
Nei, þau eru ekki til hér.
Nei, þessu ekki en...